gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 25-nji sentýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuwun programamyzda Berdi Muhammedow ýüzlerçe tutuk boşatdy. Awadada aýal gyzlaryň kupalnykda tuwa düşmegi qadagan edildi we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 868 bin diniň günäsini geçdi. Bu barada resmi türkmen medeniýeti habar berýär. Resmi habara görä günä geçiş Türkmenistanyň garasyzlygynyň 28 ýyllyk bayramy münasibetli geçirilipdir. Bu ýyl garasyzlyk güni 27 sentýabrda bellenilýär. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanda siýasy sebäplere görä tutuk edilenleriň günä geçişlerde köplenç görülmeýändigini aýdýarlar. Halkary guramalarynyň türkmen türmelerinde direksiz iten tutuklaryň ýörüjän sanawlarynyň düzümi gitdigiçe artýar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump 24-nji sentýabrda New Yorkda BMG-niň bas assambleýasynda etjek çykysynyň dowamında Iran bilen dawanyň üstünde durup geçsekdigini mälim etdi. Biz Iran barada gurrunu deriz deyip Trump 23. sentyabrda jurnalistlere aytdy. Biz häzir Iranı köp basysy diýeriz. Olar bular ýaly basysy entik görmändiler deyip Trump belledi. Iran bilen baglylykda köp saatlar bolup geçýär. Sizin bilýäniňizden köp, medianyň bilýäninden hem köp deyip Trump sözüni ogusdy. Trump 2017-nji ýylyň ýanwarynda häkimet başyna geçeninden soňra Tehran wagtynda bir siýasaty ýürüdip başlady. 2018-nji ýylyň maýynda ol 2015-nji ýylda Iran we dünýäniň ýeri döwletleri bilen baglaşylan ýadyr ylalasygyndan çykdy. Bu ılalasyk Irana öz yadır programmasını zılavlamağın yerine sanksiyalardan boşamak mümkinçiliğini veripdi. Ilalasyk gol goyun beylik taraplar ona ıgrarlı bolup qaltalarda Tehran onun çaklarında öz üstüne alan kevr bors namalarından el çekip başladı. Britaniýanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň liderleri Sowetleriň newit tetgalaryna garşy edilen hüjümiň arkasynda Iranyň durandygy baradaky Amerikanyň aýplamalaryny goldap, Tehrana provokasiýanyň deregine dialogy taýlap almaga çagyrys etdiler. Biziň üçin iki newit tetgalaryna garşy edilen dron we raketa hüjümlerini Iranyň jogapkärdigi aýan diýip, Britaniýanyň premier-ministri Boris Johnsonyň, Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň we Germaniýanyň kansleri Angela Merkel'in 23. sentyabrda ýaýradan bilelikdäki beýanatynda aýdylýar. Şeýlede Ýewropanyň liderleri 2015-nji ýylda baglaşylan ýadyr ylalasygyna goldaw bildirip beýanat ýaýratdylar. Şol bir wagtda beýanatda Tehranyň ylalasynyň şertlerini berjaý etmekden el çekmegini bet etmegine çagyrylýar. Ýewropa döwletleri ýakyn günde ordaky dartgynlylyklary gowşatmak ugrunda tagala etjekdiklerini aýdyp, Irany provokasiýadan daş durmaga çagyrdylar. 14-nji sentýabrda Newit tetgasyna edilen hüjümden soň ýakyn günde ordaky dartgynlylyklar ýitilýär. Amerika we Sowud Arabistany hüjümi amala asyrmakda Irany aýplaýar. Iran hüjümi iltisiginiň ýokdugyny aýdýar. Rusiýanyň türmesinde 5 ýyl çemesi saklanan Ukrainalyk kinorejissor Oleg Sentsov rus resmiýetleriniň Ukrainany tabyn etmek isleýändiklerini aýtdy. Şeýlede ol ähli Ukrainalylary ýurdun gündogr tebitlerinde dowam edýän urşy togtatmak ugrunda tagalla etmäge çagyrdy. Sentsov bu barada tutulukdan bosadylyp Ukraina dolanyndan 16 gün soňra Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Sentsov söhbetdeşlikde Russiýa ýa-da ruslara garşy däldi. Eýse prezident Vladimir Putinin rejimine garşy töwüşýändigini belledi. Men töwüşmek diýenimde Ukrainany tabyn etmek isleýän Putinin rejimine garşy durmak ugrunda işlesmegi göz öňünde tutýaryn dip Sentsov 23-nji sentýabrda geçirilen söhbetdeşliginiň dowamında aýtdy. Bu Donbasdaky urşyň betedilmegini, bendilerimiziň ýyzyna dolanmagyny, Krimiň ýyzyna gaýtarylmagyny aňladýar. Her bir Ukrainalı bu uğurda tağala etmelidir. Bu kimdir birinin bir yere varıp, nämedir bir zatları partlatmağını anlatmayar. Bu beyle däl dip Sintsov belledi. Aslı Krimli volan Sintsov 2014-nji ýylda Russiýanyň Ukrainanyň bu tewitini basyp almagyny çürtketik garşy çykyp Käri boýunça kinorejissor Sentsov 2014-nji ýylyň maýynda Krimde tutuk edildi we rus sudy tarapyndan 20 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi.